Beno balagunak, ostegun goiza da, ostegun goizonek beti bezalaxe badakizuen ora garamatzan. Dana ondo bidean, hemen txedugulako gaurkon ere txintxo, ba, sustatuko Luistxo Fernandez. Luistxo, egunon, zer moduz? Dana ondo ez da, Luistxo?
Bai, everything is fine.
Everything is fine, oso ondo. Bueno, beste mentxe aste betez, hemen txe gurekin. Eta,
yes.
Bai, zer izara, inglesa praktikatzen orain egun hauetan edo, zer, Luistxo?
Uste dut olako gauza daukagula komentatzeko, ez da?
Bai, alaxe da, alaxe da.
Munduko hizkuntzak.
Munduko hizkuntzak, bueno, inglesa, noski, munduko hizkuntza bien artean, bueno, ba, esan ganezake, ba, itzeginetariko bat dela, edo gehien hitz egiten den horietako bat dela. Hizkuntzak eta hitzen ordena, grafiko bitxi bat, baten inguruko azalpenak emango dizkiguzula oraintxe bertan, Luistxo. Aste honetan, yes. Egun hauetan ere, bueno, horri buruzkoa aipamen txiki bat ere egin duzulako sustatun.
Yes, that's the case. Hein zuzen ere, barkatu entzuleo, beste txorakeria sartzeagatik, baina ikusi genuen grafiko sorta bat zeudela zirkulatzen meme gisa interneten, konparatzen zutena ingelesezko esaldi bat, hola jarrita, bere luzean, hortxe esango dugu, euskarara itzulita ere, bai, lasai, eta nola konparatzen zen esaldi hori bere japonierazko parekidearekin eta hitzen ordena zegoen hola eskerratik eskuinera hitz bakoitzak nola duen ekibalentea japonieraz eta dana aldrebes zeuden, ez? Hizkuntza japoniera, hizkuntza aldrebesa ematen zuela,
ez? Alegia hitzak gurutzatuta bezala zeudela, ezta?
Hori da, ez? Eta gainera, grafikoa polita zegoen jarrita, hitz bakoitzak kolore batekin, orduan aditza, ez? Subjektua, ez? Bazuen preposizioak, ez? Eta alako eta artikulua, eta tal, ikusten zenun bakoitza termino bakoitza, nola zijoan, eta alako justu kontrako gurutzatzen zian ari batzuekin geratzen zan grafikoa, eta pentsatu genuen euskeraz egitea. Eta euskeraz eginda, gertatzen dana da, japonieraz bezala ordena guztiz aldrebesa dela. Eta esango dizuet.
Jarri ezagun adibide bat, esaldi hori zein den.
Hori da, inglesez. I want to try on a suit I saw in a shop that's across the street from the hotel.
Vale.
Eta hotel hitzarekin amaitzen da, baina euskeraz nola esango genuke hau. Eta, bueno, itzulpena gutxi gora berakoa, sustatuko editore honek asmatu zuen, eta bara, beste, antzeko formula batzuk izan daitezke, baina hau da. Hotelaren pareko espaloian dagoen dendan ikusi nuen jantzia, probatu nahi dut. Eta hori, marraztu du esaldi hau koloreekin, inglesezkoarekin, eta ere guztiz aldrebes da, izatez japonieraz baino aldrebesago ematen du euskarazko grafikoa, ze japonieraz behintzat lehen hitza ni da, eta ai inglesezkoarekin pareko da.
Hori euskaraz, mantentzen da, bere hortan.
Euskaraz nahi dut esaten dugunean, nik nahi dut hori nik agertu ere ez da egiten. Euskarazko formulan erredundantzia bat litzateke. Baina, orduan, ondorioa zein da, japoniera eta euskara dira aldrebesak, ala ingelesa bera izango da.
Galdera ona, bate daki.
Ematen du, ez gara usartu egitera grafiko bera japonierarekin parekatuz. Igual nabardura batzuk badaude inglesezkoan oinarrituta egin genezakeen, baina, bueno, ez gara usartu.
Eta ez ditzateke agian eguneko unan fidagarria izango, ez da ere.
Hori da, ez baina ikusi ditu beste grafiko batzuk, ingelesa eta finlandiera nola konparatzen diran, eta hizkuntza desberdinak dira, baina, ordenean, gertu xamarrekoak ematen dute, alemanarekin ere bai, badaude nabardura batzuk, baina ordena bertsua da, eta beste hizkuntza batzuekin aldiz alderantzizko gauza hori gertatzen da, eta kasu batean tailandierarekin ingelesak oso hizkuntza desberdinak dira, baina hizkuntzen terminoen ordena berdin,
hori izan behar genizuen, hori da nabarmentzen duzuena, sorpresa edo.
Meme horiek hartu ditugu saretik, eta bat gehitu dugu. Euskarazkoa eta horrekin, ez?
Bueno, hizkuntzen eta hitzen.
Eta hitzen ordena, hori jarri diogu artikulua, bilatu nahi duena, hortxe dauka sustatu.
Alaxe aurkituko dute, sustatun, hizkuntzak eta hitzen ordena hori, grafiko bitxi hori. Bueno, urrengo hori bitxia bada, Luistxo, zeren, bueno, erretratu pikselatuak egiteko tresna bat asmatu omen dutela.
Bai, informatikari japoniar bat izan da, gainera.
Nah,
guk Kaz Sato.
Kaz Sato.
Jaunak asmatu du hau, Google-eko ingeniari bat da, baina, bueno, ba, tresna libre bat, edo erabilera libreko abintzat jarri duzarean, eta pasatzen duzu zure argazkia, eta hola, pixel daukiekin bihurtzen duzu zure argazkia.
Bai.
Benetan... Bali izaten du, ba, Twitter, Instagram, egon horrean, aurpegia, batutan, ba, maula, polita geratzen da.
Ez? Bueno, bitxia da.
Polita geratzen da, eta adibide batzukin ditugu, ba, bile bakarirekin pasatu ditugu, Nafarroako presidentea,
Maria
Txibite, eta ba, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, ba, Iñigo Urkullu, eta pasatu ditugu, eta iruditu zaigu Txibite pixelatuta hobeto geratzen dela Urkullu baino.
Bai, bueno. Ba, zurekin bat gatoz, bai, bai, hori hala da. Kasualitatez, ez dakit, Luis Txoko, goan izango te dituzun, ba, ez dakit, laurogei garren markadako, edo laurogei tamargarren markadan, ornagaiuak erabiltzen genituenean,
bai.
Ba, lehen da biziko irudiaiek, irudi marrazki zirenak ere, ez dakit, hortara, hori behintzat gogorazi digu irudi honek, ez? Garai hartako, lehen da biziko marrazki horiek pixatu xamarrak ziren,
bueno, ez dakit marrazkia
jokoetan, edo...
gogoan, gogora datorki, ba, onjala, berrogei urteko bideo, milenengo bideo joko
oietan,
makin, kadernetakoak, ez? Mario,
makina da.
Ezagutu genuen lehenengo Mario bertsioa, ez? Nola zan pixelekin egindako gizontxo bat, eta beste pixel gorilarekin lehiatzen zen, ba, bueno, ba, olako irudiak gogoan dituenak, ba, badak izertaz ari garen, eta, eta hola, eta alaxe sortu dugu, ez? Eta adibide gisa, ba, erabili, gautzak, nahi gauta da kontatuko dizut,
bai.
Jarri genuen, ba, bueno, ze bi arpegi, ba, hemengo bi arpegi erabiliko ditugu, eta bi lehen bakari, andrazkoa eta gizonezkoa, ba, bueno, pues, aukera logikoa diruditzen zitzen, probatzea Urkullurekin eta Txibiterekin. Bueno, goian ilustratzeko bietatuko bat aukeratu izan irudi nagusi bezala, eta irudi nagusi bezala jarri dugu ba Urkullurena, eta Aranon kejatu zaigun bat Urkulluren propaganda egiten dugula.
Ara, bueno, ba, horrekin ere polemika orduan, Luxo?
Bai, ez dago ezer esaterik hemen.
Bueno.
Ez dakit, baina Urkullu, ba, gaina adibide egin dugu eta ez da haino ondo agertzen, ba?
Ez, emaitza ez da bat ere txukuna, beraz, ez dakit...
Urkullu pixelatua guapo irten baliz, baina izan zaigu
Urkullu
kaskar bat irten zaigu, eta ala ere norbaiti gaizki iruditu zaigu.
Bueno, ba, zaingo digu, ba, aita santua jarrita ere bat emate kexatuko zen zidurenik.
Musulmanak kexatuko zian,
Euskalo. Bueno, badakigu hemen, beti. Protestak deak gara, zentzu askotan. Bueno, beraz, hortxe, Pixel Me, hori, bueno, ba, bai, tresna hori asmatu dutela, norberak bere argazkia jarri dezan, eta hortxe, gainera, pixel formatu horiek, bueno, modu, ez dakit, argiago batean, edo, ez dakit, lodiago batean ere, aukeratu daitezke azto, proportzioak, ez da?
Definizio proportzioak. Definizio zehatz bat aukeratu daiteke, eta ikusi, ba, zein ematen duen ondoen, eta vale. Norberaren arpegia, ez tokaztu beste lehendakaririk kargatu behar, norberaren arpegia egin probatu, hau sartzen bazalete, eta gero jarri hori, ba WhatsAppean, Twitterren, Facebooken, norberaren ikonoa agertzen dan arpegitxo edo avatarraren toki horretarako.
Argazki...
Pixel Me bilatu.
Pixel Me. Eta azkenik, Luis Txo, bueno, aurreko astetan aipatu genuen, idazleen mundial hori, finalera iritsi da, bada, beste
bai,
mundial alternatiboa bat.
Idazleen mundial ofiziala, iritsi zan finalera.
Vale. Iritsi zen.
Eider Rodríguezek irabazi zion Joseba Sarrionen diari.
Zuk espero altzen duen horrelako maitzarik, Luis Txo?
Bueno, bazelan joan zan ikusita, esango nuke Sarrionen dia edo konsagratuak favorito zirela, ez? Ba, bueno, finalerdietan Arkaitz Cano, Sarrionen dia bera, Bernarda Txaga eta Eider Rodríguez zeuden, eta pixkat outsider edo kanpotarrena Eider Rodríguezen, eta azkenean berak irabazi du. Anekdota da,
hemen ere bada, anekdota bat.
Bai, kontatu nizuen, uste dut, ez, nola mundial alternatiboa sortu zala.
Bai.
Eta hori martxan dago, ontsi zango dizuet, baina nipetzen nola, bueno, txantxa bat azbatu dute beste batzuek eta beste batzuek beste txantxa bat, baina tartean, jendea, asarretu egin omen da.
Nola, zergatik, zer pasada?
Ba, idazle mundial ofiziala, ofizialegia, omen zan. Hau da, horre izen kanonikoak eta, buah, konsagratuak eta behartzan, ba, ez dakit zerbait alternatiboagoa, eta oloan, intentzio politiko benetako batekin sortu da, nonbait, mundial alternatiboa, bez?
Ara.
Bueno, iruditzen zait, joko bat egin batzuek eta beste joko batekin erantzutea, pitzatzen dut, oh, zondo. Baina, itxura danez, hori baino gehiago dago. Eta antolatzen duzu Twitter bidezko jolas bat, eta jentea, asarratzeko eta asarratzeko gauza da.
Hori da, epatu nahi genuen ez da Luixo azkenean, bueno, ba, denbora pasa, esialdi gisa sortutako bastakit, joko batek hainbesterako eman aldezake ba.
Ba, bai, baina eske euskalduna gara, eta zurekizu nolako garen, segure irratia, eta ez dakit nola aldamenean etzei zuen sortu seguro irratia. Ba.
Bueno, ez da zubitan esan, eh? Bazpare bakarren bati ideiaren bat. Norbaitik
kontraitearen ingarko luke, igual, eh? Ba, interneten bitat, hain erreza nola den, ba,
bai, hori erreza
da. Egitea, ba, hause. Baina, bueno, deo zein modutan, aipatu ezagun, el Mundial Alternatiboaren nola doan.
Bale, konta, bai.
Ba, idazle berriagoekin, eta bueno, gero, idazle ez dian pertsona batu dira, nola baita sartu dira, esango izuet, finalerdi bat badago, Katiale Miner, bai, pasatu da, finalerdietara, eta beste artean, balako leia batzu daude, Usu Alberdi eta Carmele Jaio alde batetik, Maialen Lujanbio eta Miren Amuriza bestetik, ba, bueno, hauek bertsolariak dira,
iritzigile
eta idazten ere badakite, jakina.
Bai.
Ba, bueno, hemen daude, eta horretatik izango da beste finalerdi bat, eta gero beste bi idazle, Lore Agirre eta Katixa Agirre, Lore Agirre, bueno, esaiak ere idazle izango denuk, eta kasetaria, ez da,
bai. Baina,
bueno, Agirre bat, eta, bueno, hemen da, ja, azken, final laurdenetan geratu da eliminatuta ezkerrengo gizonezkoa, John Maia, zala, bertsulari, baina, bueno, garen, idazle ere, badauka titulu horretarako, novela bat gutxienez idatzia da, okerrez banago bat gutxienez.
Hori da baldintza, ezta?
Bai, ez dakit.
Bueno, edo pentsatuko dugu hori bueno, dela, ez? Baldintzetako
bat. Arazorik ez, bertsulari
saiatu
hauek idazle txatartzeko.
Horregatik.
Eta, bueno, behikusiko dugu, eta, bueno, pues, bitate Iker Rodríguez ez dago, eta bueno, beste bi txapeldu desberdin eukiko ditugu.
Bueno, ba hori bermatua dago. Egingo diogu, jarraipena horri ere.
A ber, latorra esten esango dizu. Zinek ira ziren alternatiboa, eta a ber, estan tartean beste mundialen bat sortu.
Eta ea, este no, kasu hontan ere.
Alternatibaren kontrako alternatiboa.
Bate daki. Ez da dira berriz ere polemikarik suertatu mesedez, eh? Bueno, kusiko dugu. Luixo, eskerrik asko, aste bikaina izan. Eta aste burando pasa, eskerrik asko.
Berri.
Venga, yo, agur.